Tänä iltana meillä on aiheena siis Johanneksen ilmestys ja vanha testamentti. Lähden siis liikkeelle tästä tutusta Emmauksen kertomuksesta. Näistä kahdesta opetuslapsista, jotka lähtivät Jerusalemissa kävelemään pääsiäisiltana kohti Emmausta, joka on siis Jerusalemissa tuonne länteen päin. Heidän seuraansa liittyy tuntematon mies, ainoa Jerusalemissa, joka ei tiennyt, mitä siellä oli tapahtunut. Sitten alkoi puhe Kristuksen kärsimisestä. Hän alkoi Moosiksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikista kirjoituksista sanottu. Luukkaan evankeliumin 24. luku ja jae 27. Olen monta kertaa itsekin kuullut monilta Raamatun oppineilta, että monet oppineet ovat sanoneet, että he olisivat halunneet kuulla tuon Emmauksen tien oppitunnin ymmärtääkseen, kuinka vanha testamentti valmistaa Kristusta ja uutta testamenttia. Monelle, joka on näin sanonut, niin se on ollut todellinen ongelma. Heillä on kauhean vaikea nähdä sitä yhteyttä. Että olisipa saanut olla sillä oppitunnilla, niin silloin olisi ehkä asia ollut selväksi. Mutta sen tähden on hyvä tietää, että ilmestyskirja opettaa meille, miten varhaisin kirkko luki apostolien opettamana vanhan testamentin kirjaa. Ja tätä samaa kuin Paavalikin. Hän aina avasi vanhan testamentin kirjoitukset, keskusteli vanhan testamentin kirjoituksista. Alkoi Moosiksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä kaikista kirjoituksissa oli sanottu. Ja sitten seuraava havainto on tämä, että Johanneksen ilmestys on alusta loppuun täynnä vanhaa testamenttia. Samalla kun sen keskus on Jeesus Kristus, hänen armotyönsä, kuninkuutensa ja voittonsa kaikista vihollisista. Ilmestyskirjan avulla me opimme lukemaan Uuden testamentin ulos vanhasta testamentista, kuten Kristus ja pyhät apostolit häntä seuraten tekivät. Kristus vanhassa testamentissa ei ole valokuva. Se on esikuva, kreikan sana typos. Kristus ja hänen tekonsa sopivat eri puolilta rakenteellisesti yhteen vanhan testamentin eri teksteihin. Vanhassa testamentissa on esikuva ja sen esikuvan ilmiasu on Uudessa testamentissa. Vielä toistan tämän, siis se on Kristus ja hänen tekonsa sopivat eri puolilta rakenteellisesti yhteen vanhan testamentin eri teksteihin. Otan yhden esimerkin. Psalmi 22. Eli, eli, lama sabachthani. Miten tämä psalmin lopussa sanotaan? Siinä sanotaan näin, että tämä mies jo huutaa ja rääkätään parhaillaan kuoliaksi. Hän saa kuitenkin nähdä jälkeläisiä. Ja sitten kun sanoma hänen kärsimyksestään leviää yli koko maailman, niin kuninkaat sulkevat suunsa ja pakanat kääntyvät Israelin Jumalan pitäen. Nyt jos kysymme sen, että onko tämä ihan vaan satua? Onko tämä ihan mahdoton juttu? Vai kukaan se juutalainen mies maailman historiassa, jonka kärsimys on aiheuttanut tällaisen, niin vastaus on harvinaisen selvä. Sana Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta, ristin sana on levinnyt kaikkialle maailmaan. Psalmissa 22 ei ole valokuvaa Jeesuksesta, vaan se on esikuva, typos siitä. Ja kun me otamme tässä, voisi sanoa näitä Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen, ja panemme sen yhteen psalmin 22 kanssa, niin ne sopivat. Ja samalla pätee Jesaja 53 ja monen muun vanhan testamentin kohtaan. Tämä on juuri tärkeää ymmärtää, että puhun enemmänkin näistä tyyppien ja kuvien luonteista, että me ymmärtäisimme, miten tämä yhteys rakentuu todellisesti, mutta ei valokuvamaisesti, vaan typologisesti. Ja nyt olen ottanut esimerkiksi sen, että miten me kuvaamme esimerkiksi suhteellisuusteorian kahta suurta löytöä, niitä on useampi. Siis tämä, että tämmöinen absoluuttinen päätepiste on valon nopeus. Ja sitä ei voida ylittää. Ja sitten se vaikuttaa siihen, että aika on venyvä, aika venuu ja monet muutkin asiat. Miten me kuvaamme tällaista? Sitä tapahtuu koko ajan, mutta minkälaisen kuvan me saamme niistä? Sitä voi tietysti koittaa kuvata monella tavalla, mutta oppineet kuvaavat sen tällä tavalla. Siinä on siis nopeuden suhteellisuus, V on kappaleiden välinen suhteellinen nopeus, V1 ja V2 kappaleiden nopeudet ja C on valon nopeus. Tai sitten ajan suhteellisuus. Tässä on kuva. Mehän ymmärrämme sen, että tämä kuva ei hallitse sitä todellisuutta, mistä se kertoo, mutta se todellisuus voidaan pukea tai piirtää tähän kuvaan. Ja tällä tavalla näillä tämmöisillä laskelmilla on lähetetty raketteja ja luotaimia jo kauas avaruuteen Marsiin asti ja vielä kauemmaksi. Eli tämä kuva ja todellisuus ovat suhteessa toisiinsa, mutta niin, että kuva ilmentää todellisuutta, eikä että tämmöinen kaava niin, vaan se on sen ilmiasu. Tämä on yksi tapa kuvata sellaista, joka itse asiassa ei ole kuvattavissa. Otin tämän esimerkkinä eri tavoista kuvata asioita. Se johtaa kysymykseen, miten kuvata Jumalan tahtoa ja armotyötä Kristuksessa. Niillä on omat kuvansa, jotka nekin ovat todellisuuden kieltä, niin kuin nuo kaavat olivat, tuo suhteellisuusteorian kaavat. Ne ovat todellisuuden kieltä, ei ne ole mitään satuja. Miten kuvata Jumalan tahtoa ja armotyötä Kristuksessa? Luther ottaa tämän kysymyksen hyvin vakavasti. En löytänyt sitä kuvaa, ehkä sen joskus löydän vielä. Kun Luther saarnaa Kristuksen hautaamisesta ja siitä, että hän astui alas helvettiin, niin kuin se uskontunnustuksen kohta pitäisi sanoa, astui alas helvettiin kolmantena päivänä nousi kuolleista. Niin Luther sanoi näin, että kysymyksessä on asioita, jotka ovat tietyllä tavalla sanomattomia ja kuvaamattomia. Ja sen tähden me tarvitsemme kuvia. Ja hän viittaa erään sen aikaiseen maalaukseen, jossa haavoitettu Kristus lähestyy perkeleen linnoitusta. Se on semmoinen 1500-luvun linnoitus. Siellä synti, kuolema ja perkele ja koko heidän lahkokuntansa ovat kauhun vallasta ja rääkyvät, että nyt tulee hän, joka valloittaa tämän linnakkeen ja tekee meistä lopun. Ja Luther viittaa tähän maalaukseen. Hän sanoi, että sen tähden juuri kristillisessä seurakunnassa, sen julistuksessa ja opetuksessa, on tärkeää, että juuri tällaiset kuvat, että me ymmärtäisimme sen, mikä on itse asiassa oikeastaan sanomatonta. Ja sen tähden hän piti korkeasta arvosta kirkkotaidetta, siis raamatullista kirkkotaidetta. Ei mitä tahansa, vaan joka ammentaa raamatusta. Ja niin, meillä on näitä kuvia, näitä tyyppejä. Jumala on karitsa, hän on pääsiäislammas vanhassa testamentissa, hän on uhri. Ja hän on myöskin se kärsivä Herran palvelija, joka on kuin teurastettava karissa, kuin se lammas, jota keritään, joka on vaiti keritsijänsä edessä. Sitten koko temppelin uhripalvelus ja virat viittaavat hänen. Esimerkiksi tämän ilmestyskirjassa on sellainen kohta kuin lasimeri. Siellä on kirkas lasimeri, pyhä veri, kiitos virtanamme on, lauletaan tutussa suomalaisessa virressä. Temppelissä oli vaskimeri, joka oli valmistettu taivaallisen esikuvansa mukaisesti. Palaamme tähän äsken sitten, kun rupeamme käymään läpi ilmestyskirjaa. Siis tämä yhteys on koko ajan hyvin läheinen. Sitten on Sionin kuningas, Daavidin herra. On taivaallinen ihmisen poika. Danielin kirjassa me tulemme siihenkin. Ja sitten kuolleista nouseva Herran kärsivä palvelija, psalmi 22, Jesaja 53. Tällaisia siis meillä on vanhassa testamentissa. Ja kun me otamme minkä tahansa näistä, me rupeamme soittamaan Jeesukseen, kas kummaa ne sopivat. Ja siinä on se yhteys, niin kuin sanottu, ei valokuvamainen, vaan siis tämmöinen todellisuuden kuvana. Meneekö överiksi? Hyvä. Tämmöisen kuvan löysin. Jeesus, esimerkiksi ilmestyskirja 5. luvussa me tulemme tapaamaan hänet kahtena päinvastaisena hahmona. Juudan leijona ja Jumalan karitsa. Älä itke, Juudan leijona on voittanut. Sitten hän katsoi, ei siellä ole mitään leijonaa, siellä on teurastettu karitsa. Tällaisilla kuvilla ja tyypeillä Raamattu, niin kuin hienosti sanotaan, operoi. Jumalan sana operoi. Kuka Jeesus on? Hän on yksi, mutta hän on Jumalan karitsa, hän on Juudan leijona. Simba wa Juuda, niin kuin suojelissa sanotaan. Miksi näin? Miksi täytyy olla tällaista? Miksi Jumala on sanonut alusta saakka ihan vaan selvästi, että joo, että juttu on näin, että näin tulee käymään A, B, C, D ja E, F ja G. Että miksi täytyy olla tämmöisiä esikuvia ja tällaisia historioita ja muita kaikkea? Ilman vanhaa testamenttia ei olisi mahdollista käsittää sitä kaikkea, minkä Jumala teki Kristuksessa. Siis siksi, että sitä on niin paljon. Ja niin kuin entinen mies, että piti kirjoittaa CV, eli ansioluettelo, niin siinä piti kauheasti yrittää keksiä, mitä mä vielä olisin tehnyt. Tai niin kuin eräs tuolla Satakunnan puolella mies, että kun tässä haavoittuneelle annettiin ylimääräinen mitali, siis muista mitali, niin henki meni vaatimaan. Ja sanoin, että ei meidän paperissa ole mitään sun haavoittumisesta. No kyllä, mä haavoittusin. No mitä se haava on? No kyllä se täällä jostain pitäisi olla, mutta ei kukaan sitä löytänyt. Jumalan tekojen kanssa ei ole tämmöistä puutetta, vaan Jumalan teot ovat niin rikkaat, syvälliset, moniulotteiset, että sen tähden ilman vanhaa testamenttia ei olisi mahdollista käsittää sitä kaikkea, minkä Jumala teki Kristuksessa. Koska uusi testamentti edellyttää koko vanhan testamentin tullakseen oikein ymmärretyksi. Esimerkiksi tämä yksinkertainen lause Galattalaiskirjassa, nämä kaksi, joka juuri viittaa vanhaan testamenttiin ja sen täyttymykseen. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi tehdyn lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsena sen. Siinä on vaikka kuinka paljon vanhaa testamenttia, niin kuin huomaatte. Lainalaisuus, ja silloin me tulemme koko Israelin vanhaan historian Mooseksen ja sitten profeettoihin. Nyt tämä vanhan testamentin moninaisuus, kuvien moninaisuus ja rikkaus, kielen käsitteiden moninaisuus ja rikkaus, niin kuin edellä mainittiin tässä, ihmisen poika, temppelipalvelus, Juudan leijona, Jumalan karissa, kärsivät palvelija. Se ei ole ristiriitaisuutta. Siis moninaisuus ei ole ristiriitaisuutta, vaan sitä, että Jumalan teot sisältävät niin monia eri puolia. Kun täytyy valaista taas jotakin eri puolta, niin silloin tarvitaan siihen uusi esikuva. Hyvin helposti nykyisessä nihilistisessä raamatun eksegetiikassa tai yliopistoissa saarnataan ja tartutetaan opiskelijoihin, niin lähdetään siitä, että alusta saakkaan kaikki on ihan ristiriitasta. Että yhdet usko ihmisen poikaan, toiset usko johonkin muuhun ja ei ole mitään tekemistä toisesta kanssa. Ihan tämmöinen yksinkertainen looginen sääntö on unohtunut. Moninaisuus ei välttämättä ole lainkaan ristiriitaisuutta. Vaan moninaisuuden sisällä voi olla samaan suuntaan vievä synergia. Sitten yksi puoli vielä. Kun me puhumme kuvista, niin helposti tulee tämmöinen tietty ajattelun vaara, ja se täytyy nyt torjua tässä. Se suuri ero fysiikan kaavan sekä muun inhimillisen kuvauksen ja Jumalan välillä on se, että pyhän Raamatun sana ei vain kuvaa ja kerro jotakin ja jossakin, olipa kerran. Jumalan sana tuo meidän ulottuvillemme, tarjoaa ja antaa sekä tekee täysin määrin osalliseksi siitä, mitä se ilmoittaa. Jumalan sana ei kerro synnistä, se osoittaa synnin. Se ei kerro, että on olemassa jossakin synti, vaan se sanoo, sinä olet se mies. Tai sinä olet se nainen, niin kuin Nathan sanoi David. Ja sitten Luther hyvin usein vertaa Jumalan sanaa tämmöiseen kousaan. Että se on tämmöinen astia, joka on täynnä sitä tavaraa, mistä se puhuu. Kun Jumalan sana puhuu evankeliumista, niin se ei sano, että niin kuin mekin tiedämme, että pingviinejä on eteläisellä pallonpuoliskolla, Etelä-Afrikasta etelään. Vaan kun Jumalan sana puhuu syntien anteeksiantamuksesta, niin se tuo sen syntien anteeksiantamuksen kuulijoiden eteen ja kuulijoiden tykö, jos kuulija vastaanottaa sen, niin antaa sen kuulijalle. Tässä on se suuri ero. Siinä suhteessa me olemme samassa asemassa kuin vanhan testamentin profeetat. Sanotaan Raamatussa, minulle tuli tämä Herran sana. Minulle tuli tämä Herran sana. Mutta profeetat saavat sen vain silloin tällöin. Mutta me saamme Herran sanan aina Raamatun ääressä, kun me luemme, kun meille saadaan Jumalan sana. Koska heidän ja meidän välillä on se suuri ero. Ja se suuri ero on tämä yleinen hengen vuodatus, Joelin kirjan, Joelin profetian täyttymys. Näiden päivien jälkeen minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle. Tämä hengen vuorotus on tapahtunut helluntaina. Ja sen tähden me olemme paljon paremmassa asemassa kuin profeetat, vanhat testamentin profeetat. Niin kuin sanottu, he saivat Herran sanan silloin tällöin. Me saamme joka aika, alinaikaisesti. Siinä on se suuri etu Uudessa testamentissa. Niinpä Jeesus ei sano, että vaikka Johannes kasteli suurin vaimoista syntyneistä, niin pienenkin armon lapsi on suurempi kuin Johannes kasteli. Vanha testamentti ei siten syntynyt uskonnon oppikirjaksi. Tämä on juutalaisten uskonto, tämä on hebrealaisten uskonto. Vaan vanha testamentti on historiallinen kirja. Se on rikkaasti ja eri tavoin tallettanut sen, miten Jumalan kansa on historiansa aikana kohdannut Jumalan, ollut hänen kanssaan tekemisissä. Luette esimerkiksi Mahabharataa, näitä hindulaisia kirjoja, niin ero on niin, että ollaanko samalla planeetalla ollenkaan, kun luette sitä tai luemme Raamattua. Kaikki nämä kohtaamiset ovat jatkumoa, ne liittyvät toinen toisiinsa. Sanotaan, minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin, sinun isäsi Jumala. Kuka siellä puhuu? Minä olen sinun isiesi Jumala. Siis se, mitä minä puhuin sinun isillesi, se jatkuu nyt. Eikä vain tällaisia välähdyksiä, joilla ei ole mitään tekemistä toinen toisensa kanssa. Kaikki nämä kohtaamiset ovat jatkumoa ja selittäneet mennyttä sekä avanneet näköalan eteenpäin Jumalan lupaamaan tulevaisuuteen. Aina kun Herra lähestyy ja on tekemistä kansansa kanssa, hän viittaa, mitä on tapahtunut ennen, ja hän puhuu tulevaisuudesta. Tällä tavoin vanhan testamentin sisälle syntyi se lupauksen ja tulevaisuudessa odottavan täyttymyksen kaari, jota kutsutaan pelastushistoriaksi. Pyhä Raamattu on sellainen kuin se on, koska se ei ole siis varsinaisesti Israelin kansan historiaa, sosiaalipoliittista historiaa tai muuta tällaista, vaan se on pelastushistoria. Ja kun puhutaan tästä kaaresta, niin katsotaan semmoista, tämä on siinä mielessä merkittävä kaari, että se on suunnitellut suomalaissyntyinen arkkitehti, jonka isoisä oli merkittävä hengen mies. Siinä St. Louisissa, Yhdysvalloissa, St. Louisin kaupungissa, Mississippin rannalla oleva tämä suuri The Ark. St. Louisin kaupunki oli tämmöinen portti länteen. Siinä Yhdysvaltojen länsirajalle Mississippillä. Ja sitten sen jälkeen, kun se länsialue liitettiin Yhdysvaltoihin, alkoi valtava siirtolaisuus St. Louisin, muun muassa St. Louisin kautta ja kauemmaksi länteen. Ja tämän muistoksi sitten pystytettiin tämä Kaari Ark, jota rakennettiin 63 ja valmistui vuonna 65. Sen suunnitteli Eero Saarinen. Arkkitehti Eliel Saarisen poika, Eliel Saarisen isä oli Inkerinmaalan hurskas ja ahkera pappi. Hän käänsi Christian Scrivenin valtavan saarnakirjan Sielun aarre suomen kielelle 1880-luvulla. Ja kun puhutaan kaaresta, niin nyt me saamme oikein nähdä, että mikä on kaari. Siellä on alkupiste ja sitten loppupiste ja kaikki liittyy toisiinsa, kaikki tukee toinen toistaan niin kuin tämmöisessä kaarissa. Nyt tämmöinen erikoinen ajatus. Kuuluisa luterilainen oppinut Hermann Sasse, joka kuoli 1976, on kirjoittanut, että jos kaikki Uuden testamentin kappaleet, siis kaikki Uuden testamentin kirjat häviäisivät, kristillinen kirkko kykenisi silti saarnaamaan evankeliumia vanhaa testamenttia lukien, kuten varhaisin kirkkokin oli tehnyt. Hän sanoi, että kyllä se voisi vaikeata olla välillä, mutta kyllä se onnistuisi. Se on hyödyllinen tämä ajatus meille. Ja Porten Kristuksen kuva vanhassa testamentissa ei siis ole valokuva, vaan esikuva, johon sopii ja jonka täyttää Uudessa testamentissa sen vastakuva. Sellainen oli esimerkiksi Paavalilla Efesus. Siellä on kaste ja ehtoollinen. Eli tässä on tämä hebrealainen raamatun käärö ja sanotaan, että Kristus on täällä. Isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista. Kreikaksi typikos, synebainen, se tapahtui tyypeissä, niin kuin esikuvissa. Ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Tällä tavalla siis Paavali omalta puoleltaan selvittää Vanhan testamentin ja Uuden testamentin suhteen. Kun hän korjaa epäkohtia korintolaisten kristittyjen elämässä, niin hän viittaa juuri Eksodoksen tapahtumiin. Olisiko nyt ennen kuin menemme vähän yksityiskohtaisemmin Vanhan testamentin suhteeseen, niin olisiko tässä vaiheessa jotenkin kysymyksiä?
Maailma ja tietysti ja kaikki Jerusalemit ja muut, se on muu sitten.
Mä viitan vaan suhteellisessa teoriassa, jonka marimmassa puolessa näin en ole yhtään mitään, mutta tiedän, että siinä on olemassa, niin siinä on siis aika ja paikka, niin koko suhteessa toisessa. Paikallisuus muuttuu niin aikaisin. Tällainen juttu, että jos kaksoset joku jää maanpinnalle ja joku lähtee tekemään pitkään avautusmatkan ja palaa takaisin, niin on eri. Teologiassa paljon siis, että haluttu kieltää tämmöinen historiallinen eskatologia. Puhutaan, että se on ennen tila-ihmisen sielussa, mutta se ei ole historiaa. Siitä, että Raamattu puhuu, se on koko ajan, se on historia, joka kohtaa ihmisyyttä ja kaikkea. Siellä on vain tämmöinen subjektiivinen tila. Siinä mielessä niin ei sillä asiallisesti ole mitään eroa, on maailman aikaa loppu tai maailman muuta. Kumpikin tulee samanaikaisesti. Siitähän tiedäkin sanoo, että nämä maailmat siis tulossa katoa. Muistuttaa siitä, kuinka silloin meidän pitää käydä olla Herran edessä. Näin tapahtuu.
Niin tämä on se matemaattinen kysymys tavallaan.
Joo. Tietyllä tavalla tämän puolen torjuminen on hyvin, ollut hyvin yleistä. Ihan ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin tuossa tämmöisessä konservatiivisessakin protestanttisessa teologiassa, Karl Barth ja monet muut, he ei halunnut mitään tämmöistä historiallista eskatologiaa loppua, vaan kaikki oli tämmöistä jotenkin sielun sisäistä ja yksilöllistä ja eksistentiaalista ja niin edelleen. Mutta kyllä se tapahtuu, niin kuin Jeesuskin sanoi, että niin kuin salama lyö idästä länteen, tai niin kuin tämä Sandy iskee New Yorkiin, niin näkyy nämä kaikki tapahtui ihan oikeasti.
Tarttunut
tähän
Kreikan sanan aion. Joo. Siitä se tulee tähän, se on haluttu kääntää
loppua. Mutta aion, siis tämmöinen aikakausi, niin mä ajattelen esimerkiksi niin kuin kreikkalaisessa mytologiassa, kultainen aika, kopea-aika, rauta-aika. Tämä aion oli aina yhteydessä maailman tilaan. Että oli, maailman tila oli kultaisen aikana erilainen kuin hopea-aikana ja rauta-aikana. Siis se on hyvin tämmöinen nykyaikainen temppu, siis erottaa ne kaksi kokonaan toisistaan. Sopiiko jatkaa? Nyt eräitä piirteitä, joissa ilmestyskirjassa me tunnistamme Vanhan testamentin hyvin. Ilmestyskirja seuraa Vanhan testamentin profeetallisia kirjoja siinä, että se alkaa profeetan erityisellä kutsumisella. Sekä alussa että profetian uudistamisessa, se alussa ilmestyskirja 1.10.31, sitten ilmestyskirjan 10. luvussa, kun hänellä annetaan se pieni kirjakää. Vanhan testamentin profeetat kutsuttiin joko sanoilla tai kutsumusnäyssä, jossa profeetta kuuli kutsusanat. Ja sen tälle mä olen käyttänyt tässä tämmöinen N on näky ja P on puhe. Siis joko kuulee Jumalan puheen, näkee näön tai tulee molemmat. Tai sitten vielä saattaa olla tämmöinen profeetallinen teko, joka liittyy siihen. Kun Mooses kutsutaan, siinä on näky ja puhe, palava pensas. Ja Herra puhuu siinä palavassa pensassa. Jesaja 6. Hän näkee kuningas Ussian kuolinvuotena. Hän näkee Herran Sebaatin. Siinä on näky ja puhe. Jeremian kutsutaan pelkästään puheen kautta. Ei puhuta mitään näystä siinä Jeremian alussa. Hesekielissä on sekä näkypuhe että myöskin tämmöinen teko, eli hänet pannaan syömään kirjakäärä, niin kuin tapahtui myös ilmestyskirjassa sitten. Profeetta Hosean kirjassa on Jumalan puhe ja teko. Ja mikä se teko oli? Hän meni naimisiin. Hän meni löyhätapaisen naisen kanssa naimisiin. Ei hän ollut välttämättä mikään prostituoitu, vaan hän eli niin kuin sellainen, siis mitä meidän aikapäivinä menetään täällä ja muualla. Eli kaikki makaa kaikkien kanssa. Semmoinen oli se aika silloin. Ja sen tähden Jumala sanoo profeetta Hosealle, että hae semmoinen nainen, joka edustaa aikansa tämmöistä naistyyppiä. Sen tähden mä käytän sanaa löyhätapainen. Mene sen kanssa naimisiin. Se on oleva, niin kuin Abraham Akrenipselle sanottiin, ajan merkki ajoiltansa. Se oli hänen tämmöinen profeetallinen teko. Joelin kirjassa puhe, Aamoksen kirjassa puhe. Sitten virran näkyy. Pienellä profeetalla ei varsinaisesti kuvaa sitä näkyä, kutsumisnäkyä, mutta sanotaan näyssä. Herran sanat tulivat näyssä. Obadja, Miika, Nahum, Habakuk, Stefania, pelkä puhe, Haggai puhe ja samanen Sakaria. Eli siis profeetta selvästi kutsutaan. Siinä kutsussa kaikki muuttuu profeetan elämässä silloin. Hän ei ole sen jälkeen enää sama henkilö kuin siihen. Vaikka ei hänen tietysti persoonallisuutensa muutu. Hän ei ole enää sama, eikä hän ole enää oman itsensä oma. Tämä on hyvin tärkeä, koska se elää myöskin kristillisessä kirkossa, että kukaan ei voi itse valita itsensä, ei saisi valita itsensä, vaan jokaiseen tehtävän kristillisessä kirkossa tarvitaan kutsu. Koska se tarkoittaa sitä, että silloin Jumala kutsuu. Kerran Nairobissa oli sellainen kirheen läti Amerikassa eräässä vierastalossa ja hän rupesi puhumaan meidän kanssa, me olin kenialaisen pastorin kanssa. Minä olen tullut tänne saarnaamaan Jumalan sanaa. Minä olin kiire, enkä halunnut juuttua sitten suustani kiinni. En ruvennut puhumaan ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvusta mitään hänen kanssansa. Niin, mutta tämä kenialainen pastori kysyi, anteeksi, mutta kuka on hänet lähettänyt? Kuka teidät on lähettänyt tänne saarnaamaan? Jumala. No miten se tapahtuu? No se tapahtuu vaan. Sitten ei sitä päästä puhuta pitkään. Eli hän oli vain itse päättänyt tulla ja tehdä jotakin Afrikassa ja levittää valoa pimeässä maailmassa, joka ei ole ollenkaan pimeä. Eli kristillisessä seurakunnassa pitää olla selkeä kutsu. Ja niin kuin profeetaksikin, väärien profeettojen ja oikeiden profeettojen välinen ero oli hyvin paljon siinä, että profeetta sai selvän kutsun. Mutta tehdään asia vielä vaikeammaksi. Ei aina. Niin kuin tämä mainittu Herman Sasse, josta puhuin, niin hän sanoi, että myöskin oikeiden profeettojen jatkuvana tämmöisenä, voisi sanoa, tuskana oli tämmöinen kysymys, että olenko minä oikea vai väärä profeetta. Ja siellä oli Muhammadillakin. Kun hän sai näitä näkyjä, kun hän sai näitä ilmestyksiä, niin hän oli hyvin pelon alainen ja hän ei ollenkaan ollut varma, että tämä on Jumalalta. Kunnes sitten hänen vaimonsa sitten vakuutti, että kyllä ne on Herralta ja kyllä ne on Jumalalta. Että siitä vaan profeteeraamaan. Ja sitten ei siitä meidän ole loppua tullakaan. Mutta siis myöskin tämmöinen kova kysymys koko ajan. Olenko minä varmasti oikea profeetta? Koska voisi sanoa näin, että profetia oli hyvin tämmöinen yleinen ilmiö Israelissa. Ja niin kuin me muistamme tämän suhteen yhden suuren 400. Eli oli yksin ja sitten 400 Baalin profeetta. Ja siis tässä suhteessa oikea profeetta suhteessa väärin profeettoihin. Nehän Luther myöskin viittaa, kun hän sanoo näin, että läpi koko Jumalan kansan historian Kainin kirkko ja Aabelin kirkko ovat olleet sodassa keskenään. Kain on koko ajan Aabelin kimpussa yrittää tappaa, murhata oikean uskon. Ja Aabel on aina heikko ja vähäinen ja luvultaan pieni. Ja Kainin kirkolla on mahtava voima aina takana. Mutta siis todella tämä profeetan kutsumus näkyy ilmestyskirjassa. Se on hyvin tyypillisesti vanha testamentillinen. Me menemme sitten sen yksityiskohtiin. Nyt mulla on semmoinen kirja apostoliset isät ja siinä on semmoinenkin kirja kuin Hermaan paimen, jota olen maininnut. Ja tätä kirjaa hallitsee valtavan suosittu alkukirkossa ja monet halusivat sitä Raamatun kaanonia, mutta se tiputettiin pois. Todettiin, että se on hyvä lukea, mutta se ei ole apostolinen kirja ja se ei koskaan päässyt Raamatun kaanoniin. Ja mä luen vaan ihan tätä alkua. niin huomaatte sen eron. Voi sanoa, että tuhansien kilometrien ero, mikä valitsee ilmestyskirjan alun. Ja tämä Herman paimenen, joka on tämmöinen näkyjä ilmestys, jota oikeauskoiset kristityt lukivat alkukerrassa. Kasvattajani möi aikoinaan minut Roode-nimiselle naiselle Roomaan. Monta vuotta sen jälkeen kohtasin naisen jälleen ja aloin rakastaa häntä kuin sitarta. Jonkin ajan päästä näin hänet kylpemässä Tiberijoesta, ojensin hänen käteni ja autoin häntä nousemaan joesta. Mutta nähtyäni hänen kauneutensa ajattelin sydämessäni seuraavasti. Olisinpa ylen onnellinen, jos minulla olisi näin kaunis ja hyvätapainen vaimo. Eikö se herttosta? Tämä vain tuli mieleeni, ei mitään muuta. Jonkin ajan päästä oli matkalla Kumeen, ylistellessäni Jumalan luomistekoja, kuinka suuria, ihania ja mahtavia ne ovat. Minä siinä astellessani vajoin horroksiin. Silloin henki otti minut ja kuljetti minut halki tiettömän taipaleiden, mistä ihminen ei voinut kulkea, paikkallinen jyrkkärinteinen ja vetten viileksinä. Joen yli päästäni tulin sitten takaisin maastoon. Siellä polvistuin ja aloin rukoilla Herraa ja tunnustaa syntejäni. Rukoillessani avautuikin taivas ja näin tuon naisen, johon haluni oli syttynyt. Hän tervehti minua taivaasta ja sanoi, hyvää päivää, Hermari. Katsasin hänen ja sanoin hänelle, hyvä rouva, mitä sinä täällä teet? Hän vastasi minulle, minut on otettu ylös, jotta toisin julki sinun syntisi Herran edessä. Sanoin hänelle, oletko sinä minun syytteeni? En, hän sanoi, vaan kuule sanat, jotka nyt sinulle puhun. Jumala, joka asuu taivaassa ja on olemattomasta, luonut kaiken, mikä on, ja sen enentänyt ja lisännyt pyhän kirkkonsa tähden, on sinulle vihoissaan sen tähden, että olet tehnyt syntiä minua vastaan. Vastasin sanan hänelle, olenko tehnyt syntiä sinua vastaan? Mitenkä sitten? Enkä ole lausunut sinulle häpeällistä sanaa. Enkä aina ole suhtautunut sinuun kuin Jumala olento. Enkä aina ole kunnioittanut sinua kuin sisarta. Miksi sinä nainen esität minua vastaan moisia ilkeitä ja saastaisia valheita? Nainen naurahti ja lausui minulle, sydämesi nousi paha himo. Eikö sinun mielestäsi ole vain ja niin edelleen. Ja sitten hän kohtaa myöhemmin kuin vanhan naisen. Ja sitten kun se vanha nainen on puhunut, enkelit vievät hänet pois, ja nainen mennessä huutaa, ole kuin mies. Niin kuin eräs joensuolainen opettaja sanoi meidän lapsille, meidän lapsuudessa, että käyttäydy kuin mies. Mä haluaisin sen tämän lukea tämän pätkän tätä Hermaan paimenta, että huomaatte, että miten valtava ero on jonkun Johanneksen ilmestyksen, joka nousee suoraan siis vanhasta testamentista ja jonkun tämmöisen alkukristillisen näyn välillä, joka oli ihan oikeauskoinen, mutta ei ollut Jumalan sana, siinä kuin kanoniset Pyhän Raamatun kirja. Eikö sillä ihan suuri ero niiden välillä? Ihan kuin ollaan eri maailmasta kokonaan. Sen tehdä halusin, että ei vaan, kun mä puhun vaan Hermaasta, mutta saatte nyt kuulla omien korvin, että minkälaista se on. Kuinka erilainen onkaan alkukirkossa suosittelen Hermaan paimenen alku? Hermaan ja Roodin kohtaaminen. Jumalan raamatullisen ilmoituksen sijasta teoksen läpi kulkee vahvana korkean moraaliin kehottava pareneettinen sanoma, kehottava sanoma. Olkoon sydämesi puhtaasti, elä puhtaasti ja niin edelleen. Ja nyt huomaan senkin, kun lukee Hermaan paimenta, että siellä on naiset Hermaan näkyjen esiintyjänä enkelien sijasta. Jos enkeleitäkin on, mutta tämä varsinainen ilmoitus aina tulee naisahmojen kautta. Ja nyt me kuulimme tämän Hermaan alun. Eli kun me avaamme Johanneksen ilmestyksen, niin me olemme ihan eri maailmassa, me olemme vanhassa testamentissa. Profeettojen kutsuun ja toimintaan saattoi liittää profeetallisia tekoja, jotka kuvittivat ja kiteyttivät profeetan saaman Herran sanan tavalla, jota ei voinut unohtaa. Otetaanpa tuo Jeremian kirja 19. luku. Tällaisena profeetan vertauskuvallisena tekona, joka on hyvin paljastava. Herra sanoi näin, mene ja osta savenvalajalta ruukku ja ota mukaasi kansan ja pappien vanhempia. Lähde sitten Ben Hinnomin laakson, joka on Sirpaleportin edustalta ja julista siellä sanat, jotka minä sinulle puhun. Ja sano, kuulkaa Herran sanat ja Juudan kuninkaat ja Jerusalemin asukkaat. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Katso, minä annan sellaisen onnettomuuden kohdata tätä paikkaa, että jokaisen korvat soi, jokaisen kuulee. Eli profeetta ottaa sellaisen valtavan saviruukun. Ja kun semmoinen paukahtaa, niin siinä korvat soivat. Eli sitä ei voi unohtaa, mitä hän teki, se tämmöinen profeetallinen vertauskuvallinen teko. Tai sitten Hesekielin kirjassa niitä on todella paljon, että Hesekiel pannaan esittämään Jerusalemin piiritystä ja Jerusalemin valloitusta. Ja sitten kun Jerusalemin on valloitettu, hänen vaimonsa kuolee. Ja mitä Jumala sanoi? Jumala kieltää Hesekielin suremasta. Hän ei saa panna surupukua päällensä, eikä syödä suruleipää. Jumala on hävittänyt Jerusalemin, minun sanani ovat käyneet täytäntö. Ja tämä Hesekielin surematomuus oli tästäkin tämmöinen, voisi sanoa, vertauskuvallinen teko. Ja me mainitsimme jo Hosean avioliiton. Hosea oli naimissa löyhätapaisen naisen kanssa. Herra oli kihlannut Israelin omaksensa, mutta Israel eli kuin tämmöinen löyhätapainen tytön huidukka. Meni yhdeltä toiselle. Tämä koko profeetan avioliitto vaan oli, niin kuin sanottu, ajan merkki ajoiltansa. Ja samanlaisen profeetan vertauskuvallisen teon me kohtaamme myöskin apostoli Paavalin elämässä. Mutta seuraavana päivänä me tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultua meidän luoksemme, hän otti Paavalin vyön. Sitoi sillä jalkansa ja kätensä lausui, näin sanoi pyhä henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Ja siinä oikein kuvan kanssa, ja näette. Eli siinä Agabus istuu kädet ja jalat sidottuina Paavalin kuulunnan sanat. Sen vahvistuksen, joka koko matkan ajan on häntä seurannut, kahleet ja vankeus odottavat häntä Jerusalemissa. Mutta sitten tämä Agabuksen profetian ei ole sitä sanat, vaan myöskin tämmöinen vertauskuvallinen teko. Sitten on tällaisia tyyppejä, teemoja, jotka esiintyvät. Käärme, lohikäärme. Vanhan testamentin alkukertomuksissa, se ei ole ensimmäisen Mooseksen kirjassa, mutta esimerkiksi Salmissa 74 ja Jesaja 27 puhutaan alkukaauksesta, johon suhteessa maailman luominen oli kuin tämmöinen suuren hirviön tappaminen. Se tulee hyvin lähelle tämmöistä ikivanhaa mesopotamialaista alkumyyttiä. Eli tämmöinen peto oli olemassa ja sitten jumalat taistelivat sitä vastaan ja tappoivat sen ja sen ruumiista rakennettiin maailma. Mutta vanhassa testamentissa häivähtää tuo Leviathan alkuhirviö. Ja sitten hän tulee yhä tunnetummaksi valitettavasti. Eli hän on syntiin lankemuksen käärme. Ja sen tähden Johanneksen ilmestys 12. luvussa puhuu siitä vanhasta käärmeestä. Tai niin kuin Biblia sanoo, se vanha mato, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Ja sitten selvä viittaus myöskin lohikäärmeen sotaan vaimon siementä vastaan. Lohikäärmeen perkeleen ja vaimon siemenen sota taivaassa ja maan päällä. Tässä ilmestyskirja 12 kantaa kättä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvulle. Pannaan se oikein Gustave Dorelta tämmöinen. Ne, joilla oli kotona se vanhan ajan perheraamattu, niin varmaan muistavat tämän kuvan. Siinä on Leviathan. Eli tämä on tämä käärme, lohikäärme, joka sitten tuottaa kaksi petoa hallitsemaan maailmaa. Ilmestyskirjan 13. luvussa. Tämmöinen voimakas vanha testamentillinen teema on siellä. Sitten mainitaan Sodoman synti ja Egyptin paapumus ilmestyskirjan 11. luvussa. Se kaupunki, jossa heidän herransa ristiinnaulittiin, siitä on tullut Sodoma ja Egypti. Ja sitten otan tämmöisen esimerkin taas, miten Raamatun tutkiminen johdattaa jännittävästi. Abraham sai lupauksen jälkeläisistä. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myös sinun jälkeläisissä. Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja sitten hebrealaiskirja viittaa tähän samaan. Suuri paljous on kuin on tähtiä taivaalla, kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti. Eli, miksi otan tämän esimerkiksi, koska opiskeluaikana niin luin näitä tekstiä niin kuin toista erillään, mutta oli eräässä raamattopiirissä ja oli se kreikkalainen uusi testamentti mukana, niin luin sitä samaa ja sitten tultiin hebrealaiskirjaan tähän kohtaan. niin siinä sanottiin anarithmetos, epälukuisesti. No hetkinen, arithmeen sai lukea ja laskea. Sitten mä muistin, nyt rupesi polttamaan. Laskea, lukea. Tämän jälkeen minä näin ja katsoin, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea. Siinä on sama arithmeen sai. Kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja ne seisovat valtaistumme edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissä ilmestyskirjan 7. luvussa. Eli tässä on Abrahamille annetun lupauksen täyttymys. Tämä ei ole mikään sellainen laaja kokonaisuus, vaan yksi ainoa sana. Laskematon, lukematon, ei kyetä laskemaan. Se on niin sanottu kaavasanonta, joka toistuu tekstistä tekstiin silloin, kun ovat tekemisissä toistensa kanssa. Sitten Jeremian ja Hesekiel. Jeremian kirjassa ilmestyskirja on tullut keskeiset vihan maljat ja Baabelin tuho, tämä Jeremian luvut 50 ja 51. Hesekielin kirjassa on saatu Jumalan valtaistuin näky ja sen 4 olentoa, syöty kirjakääre, Gogin ja Magogin sota, ilmestyskirjan temppeliteologia ja elämän veden paratiisivirta. Huomaatte, että Hesekielin kirja on hyvin vahvasti edustettuna. Ihan sen kunnianiksi niin pannaan tämä eräs näkemys Hesekielin kutsumusnäystä. Ei varmaan Rembrandtin tekemä, mutta joku on yrittänyt kuitenkin. Mutta siinä on nämä elementit. Käsi ojentaa kirjakäyrän, 4 alentaa pyörät, rohveilta itse ja sitten Herran valtaistu. Sitten tulee Danielin kirja. Matteus mainitsee Danielin kirjan, Matteus 24, kun näette hävistyksen kauhistuksen, niin kuin on kirjoittu Danielin kirjassa. Danielin kirjasta me saamme, siellä on taivaallinen ihmisen poika, Bar-Nashah. Hän tulee ja seisoo Jumalan valtaistuimen edessä Danielin kirjan 7. luvussa. Ja tämä ihmisen poika on vaikuttanut Jeesuksen julistukseen, evankeliumeihin ja myös Johanneksen ilmestykseen. Eli Jeesus kutsuu itseänsä ihmisen pojaksi. Hän on se. Monet suuret liberaalit teologit ovat koittaneet tätä yhteyttä kieltä ja sanoivat, että jälkeen opetuslapset keksivät tämän ja niin kuin liimasivat tämän ihmisen pojan ja Jeesuksen päälle, mutta kyllä se talosta asti on ollut sieltä. Ja se on suoraan tulee Danielin kirjasta. Danielin kirjan 4 petoa Danielin 7. luvussa ovat sulautuneet 2 ilmestyskirjan 13. luvussa. Ja siellä on sellainen yksityiskohta, ihan vaan mainitsin tässä, että se tulee vastaan uudelleen. Eli kun nämä 4 enkeliä, jotka pidättelevät maan 4 tuulta puhaltelemasta, ne liittyvät tähän samaan, koska sitten kun Danielin maailma mainitsi, että tuuli kuuhutti merta ja sieltä nousi petoja, 4 petoa toinen toisensa jälkeen. Ja Danielin kirjasta myöskin ylienkeli Mikaelin sota sekä ylösnousemus ja tuomio. Kaikkia näitä teemoja, jotka ovat sitten ilmestyskirjassa. Huomaatteko, miten paljon Vanhaa testamenttia onkaan ilmestyskirjassa?
Aivan ei
niin, niin on Jeesus. Silloin siinä ei voi olla mitään pahaa. Sitten mennään pieniin profeettoon. Myös profeetta Sakarian kirjan mukana 5 yöllisen näyn 2 öljypuuta, eli 2 Herran voideltua. Ja 2 todistaa ilmestyskirja. Sakari 4, ilmestyskirja 11. 4 valjakot, jotka kiertävät maata. Ja sitten 4 ratsastajaa taas tuolla ilmestyskirja 6. luvussa. Pakanakansojen hyökkäys Daavidin kaupunkia vastaan, niin lopullinen tuhoutuminen. Sitten tämä, että taivaan kappaleiden valo lakkaa Jumalan kirkkauden tieltä ja elämän veden virta, nämä ovat myöskin Sakarian kirjan lopussa. Mutta ilmestyskirjan lopussa ei ole aurinkoa siellä, vaan karissa itse on sen aurinko. Sitten me siirrymme Jeesuksen virsikirjaan, eli psalmien kirjaan. Psalmithan olivat siis ja ovat oikein käytettynä oikeastaan virsikirja, että pitäisi laulaa aina. Ilmestyskirja sisältää paljon aineistoa psalmien kirjasta. Se tarkoittaa, että psalmit ovat lauluina olleet samalla profetioita. Ilmestyskirjassa on teemapsalmeja, semmoisia suuria teemapsalmeja, sekä suuri määrä eri puolille hajautuneita säkeitä. pakanakansojen kapina ja viha Kristusta hänen valtakuntansa vastaan. Psalmista 2 on tämmöinen yksi. Lama ragishu hegojim. Eli miksi pakanat pauhaavat? Tai vanhat käännös sanoo, miksi pakanat kiukuitsevat? Tai sitten Sionin jumalallinen kuningas, kuninkaasta minun lauluni. Hänen sotansa, voittonsa ja hääjuhlansa. Psalmi 45. Se on paljon tärkeämpi ilmestyskirjassa kuin yleensä tutkijat ovat edes huomanneet. Voittamaton Sion luonnon kaaoksen ja Jumalan vihollisten sotien keskellä, psalmi 46, eli on tämä Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan. Virta lähteensä ilahduttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Se ei horju ja niin edelleen. Se on Jumalan kaupungin Sionin ihanuus. Herra on kuningas taivaassa ja Sionissa. Samanaikaisesti hän on taivaan kuningas, hän on Sionin kuningas. Ja sitten tämmöinenkin, että Herra on pakanoidenkin kuningas. Psalmissa 6.38. Ja sitten Sionissa hallitsee voitollinen kuningas. Tämä psalmi, joka on niin tärkeä Uudessa testamentissa. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen kaikki sinun vihollisiin sinun jalkoisi astinnollaksi. Sitten vielä psalmissa 37, Baabelin sortovalta ja hävitys. Eli huomaamme, että koko ajan vaan aineisto lisääntyy. Ja sitten kun lukee ilmestyskirjaa, niin ihan kannattaa katsoa niitä viittauksia toisiin tekstikohtiin. Niitä paljon puuttuukin, mutta niin alkaa nähdä, että miten paljon vanha testamentti jatkuvasti elää ilmestyskirjan tekstissä. Psalmit sisältävät ikivanhaa kanaanilaista aineistoa, joka oli muokkaantunut uudelleen Israelin jumalauskon mukaiseksi. Sieltä on poistettu pakanus kokonaan, mutta käännön Jahve, Herran Jahve-ilmoituksen oikea sisältö on puettu tuttuun kuvaan, jollainen on esimerkiksi Jumalan vuori, aina erityisesti Sionin vuori. Taivaasta vuoren rinteitä virtaava elävä vesi ja jumalallinen aamurusko. Siis kananilaisilla oli tämä ajatus, että toisella tavalla kuin kreikkalaisilla, mutta kuitenkin, että jumalat asuvat vuoren huipulla. Siellä on jumalien hovi on siellä jossakin pilvien yläpuolella. Siellä ne pitävät hoviansa. Ja kun sataa vettä ja kastelee maan ja tekee sen eläväksi menomaan noissa kuivissa maissa, niin se on jumalallinen lahja. Se tulee jumalien tykään. Ja nyt psalmissa 10 on hyvin erikoinen tästä suhteessa. Se heijastelee näitä kananilaisia ajatuksia, mutta se ei ole kananilainen uskonnollisesti, vaan se on nimenomaan hebrealainen. Se on siitä jännä just. Että siinä tämä kysymys, joka suomalaisessa käännöksissä on ollut hiukan hankalakin, sitä aika vaikea kääntää, koska ne ovat hyvin suppeita, katkonaisia se hebrean teksti sillä kohtaa. Eli pyhässä asussa nousee sinun nuori väkisi niin kuin kaste aamurskon helmasta. Suomalainen raamattu on kääntänyt suurin piirtein näin. Tai vanha käännös sanoo, sinun lapsesi synnytetään sinulle niin kuin kaste aamuruskosta. Siinä on takana tällainen ajatustapa, että aamurusko, aurora, niin kuin se on kreikaksi, niin aamurusko on tämmöinen jumalallinen, voisi sanoa, rakkauden kohtu, jossa siis jumaluus tulee raskaaksi ja josta jumaluus synnyttää. Eli siis, jos ihan lyhyesti oikaisemme ja panemme ne kaikki kohdat yhteen, me tulemme Johanneksen 3. lukuun. Ellette synny ylhäältä, vuoren huipulta, vedestä ja hengestä. Ellette synny Jumalasta, niin te ette voi päästä Jumalan valtakuntaan. Se on erikoista, mitä tämä psalmi 110, ikivana kananilainen ajatus hebrealaisessa uskossa, elää tällä tavalla läpi Raamatun. Tämä on yksi esimerkki. Joskus kun näitä kohtaa, niin hän rupeaa, kylmät väreet kulkee selkeä pitkin. Sen tänne panin näitä asioita, Sionin vuori, virtaava elävä vesi, jumalallinen aamuusko. Suurien teemapsalmien lisäksi ilmestyskirjan teksti on täynnä viittauksia psalmisäkeisiin, jotka profeetallisina lainauksina vahvistavat ilmestyksen sanat ja tapahtumat. Esimerkiksi kun suuren Baabelin hävitys, tuho ilmestyskirjassa, niin siellä on joukossa psalmisäkeitä, ei psalmijakso, vaan psalmisäkeitä. Tällä tavoin Raamattu itse selittää ja vahvistaa omaa tekstiänsä. Ilmestyskirja ei siis ole jotakin uutta, ennenkuulumatonta, vaan vanhan testamentin profeetallisen sanan kristologinen, siis kristususkon mukainen yhdistelmä ja täyttymys. Kun Vanhan testamentin suuret aiheet ja niiden kuvat yhdistyvät Johanneksen ilmestyksessä, on selvää, että niistä syntyy uudenlainen kokonaisuus. Koko tämä valtava aiheiden esikuvien teemojen joukko, joka on Vanhassa testamentissa, kun ne tulevat Johanneksen ilmestykseen, niin syntyy uudenlainen kokonaisuus. Niin kuin tämä mainittu yksi esimerkki, 4 petoa Danielin kirjassa ovat 2 petoa Johanneksen ilmestyksessä. Se ei ole ristiriitainen eri profetaalisten lähteittensä kanssa, vaan yhdistyessään toisiin se täyttää lähteensä. Sillä niin kuin sanotaan, että Raamattu itse selittää itsensä. Silloin kun nämä eri lähteistä tulevat liittyvät toinen toisiinsa, niin silloin ne myöskin täyttyvät. Nyt lainaus. Nyt tämän sanan ilmestyskirjasta, jonka me löydämme melkein semmoisena Vanhassa testamentista. Suuri enkeli saarnaa, niin kuin leijonan äänellä. Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoinsa profeetoille. Jos otetaan ihan kreikan mukaisesti, niin se pitäisi sanoa näin, että jonka hän evankelioi palvelijoilleen profeetoille. Ilmestyskirjan 10. lopussa. Nyt kun ilmestyskirjan kohdalla on ollut 2 koulukuntaa, toiset ovat sanoneet, että aina kun ilmestyskirja puhuu profeetoista, se tarkoittaa alkukirkon ajan seurakuntaprofeetteja, niin kuin Agabus ja muut. Mutta kyllä on täysin selvää, että tässä ovat Vanhan testamentin profeetat kysymyksessä. Se tulee tästä ilmi. Aamoksen kirjan 3. luvun jakeet 7 ja 8. Sillä ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuutta. Huomaatko salaisuus? Jumalan salaisuus käy täytäntöön, sanottiin myös kirjassa. Ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoidensa profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra, Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Eli tämä yhteys Vanhaan testamenttiin myöskin profeettien kohdalla on siinä selvä. Me ollaan kuultu emän kanssa, siis emme ole ärjyneet toisemme, vaan me olemme kuulleet ulkopuolella, miten leijona on ärjynyt Afrikasta. Ja joka on ollut leijonien kanssa vähänkin tekemisissä, niin te nähneet niitä läheltä, niin tietää, että siitä on kaikki leikki kaukana, on hirveitä kertoja. Sillä ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillansa profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra, Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Nyt voimme keskustella, kysyä, kommentoida.
Tämä korjaa tätä ilmausta, niin Nikolainen ei sanonut Matti, vaan että se on sama näkyy kuin Daniel.
Hyvä. Se paranee edelleen.
Ei lähdytä Nikolaisesti.
Entä moi? Tämä
työtä tässä kaksi, jotka tulee mieleen toinen. Minä siitä, että kun meidän on varmaan kohtuullisen helppo ymmärtää sitä, että miten suuri painoarvo on tietyillä ilmaisuilla tai tietyillä sanoilla ihan niin kuin tämä lukematon joukko otit esimerkiksi, niin mietin vaan mielestäni, että kuinka paljon helpompi tämä ymmärtää niistä kielistä, missä on enemmän täsmällisiä sanoja tarkoittamaan jotakin. Kun sitten näin kuvaileviin kieliin, kuten vaikka englannin kielen tai johonkin muuhun, niin tulee vaan mieleen, että on siinä tekeminen, miten se voi niin kuin nämä samat lupaukset ja sanojen yksittäiset merkitykset saada siellä auki.
Uusimmassa suomalaisessa Raamatun käännöksessä on tämä ilmestyskirjasta poistettu ihmisen poika. Se on kyllä evankeliumissa, mutta ei ole ihmisen... ikään kuin ihminen tätä tämmöistä siinä on. Ja sitten tämä vaimon sieni on poistettu myöskin sen jälkeläisiltä. Ja silloin tämä nimenomaan, kun puhutaan Abrahamin siemenestä, vaimon siemenestä alkutekstissä, puhutaan tällä tavalla, niin silloin tämä ihan luonnollinen tekstin mukana yhteys katkeaa näihin. Ja sitten joku voi olla ihan sormi suussa tai kulkea ohissa, kun ei enää tunnista rahaa. Nyt tässä on 1 Mooses 3. luku on tässä näin. Koska tämä käännös on virtaviivaistettu pois siitä, mitä se on Raamatussa.
Eli tavallaan tähän niin siis liittyen, että tämä on toivottavaa, että mekin omassa elämässä käytettäisiin muutakin kuin uusinta käännöstä. Että ei se ole vain tämmöinen tietynlainen vakaumus tai kannanotto, vaan että kyllä tämän uuden dynaamisen käännöksen kanssa, niin kuin Antti sanoi, niin monta asiaa voi kadota, että kun taas vastaus, me voidaan tehdä monta löytöä, kun käytetään muitakin käännöksiä. Ehkä jopa enemmän jotakin muuta kuin osin.
Uusin käännöshän on tämä Raamattu kansalle -käännös, joka tuli syksyllä, ja se kyllä on ihan hyvä ymmärtääkseni. Sitä kannattaa käyttää jopa. Minä siirryn suoraan sinne. Etin tämän 30-luvun käännöksen. Toistaiseksi vaan vertailaisesti.
On pieni joukko ihmisiä, jotka lukevat Raamattu alkukielellä. Sillä on eräs keino, eräs tapa päästä tämmöisten käännöskysymyksiin kiinni ja ongelmiin kiinni on vertailla ja lukea eri käännöksiä. Englantilaisessa maailmassa ja luonnossa siellä on monia eri käännöksiä, mutta Suomessa aina, pitää olla aina vain yksi. Kaikkien taitaa olla se sama. Mutta kun käyttää monia eri käännöksiä, myös eri kieliä, niin rupeaa huomaamaan, että siellä aina missä ne rupeat eroamaan toisistaan huomattavasti, niin siellä aina on. Että sinun tykönäsi on anteeksi ja antamus, että sinua peljettäisi. Se on koettu häivyttää hyvin monissa käännöksissä pois. Silloin kun huomaa, että yhdessä kohtaa peljetään, toisessa kohtaa ei. Mikä tässä on takana? Niin silloin pääsee sillä tavalla ongelman jäljille. Että se on aina hyvin hyödyllinen harrastus. Lukea useita käännöksiä rinnakkain. Ja sitten kun se rupeavat menemään viuhkaksi, niin silloin saa, että tässä on joku ongelma. Miten se voisi ottaa selvä?
Kääntäessä ongelma oli se, että eikö muissa kielissä olisi sanoja kuvaamaan sitä, mitä hebreaksi tai kreikaksi on sanottu. Vanhassa testamentissa sanotaan olevan korkeintaan 10 000 eri sanaa. Lundrutin sanakirjassa oli 250 000 suomen sanaa. Kyllä meillä sanoja kysymys on sitä, että halutaanko tehdä oikein.
Ja nimenomaan tämän vanhan ja uuden testamentin yhteys vaarantuu silloin, kun ruvetaan ottamaan vapauksia. Että siis tämä, niin kuin mainitsimme ensinnäkin juuri ihmisen poikana ja sitten vaihdon sielun. Niin se on tällainen selvä yhteys, että ensimmäisen mun osin kerran 3. lukuun, niin katoaa siitä.
Asiassa mulla on toinenkin. Ja siinä alkuvuodessa, mikä jälkeen oli oma kysymystaukossa, mutta mä säästin sieltä tämän ja miettimään tätä profetoille. Jumala ilmoitti itsensä tai tehtävän tai näin aina joskus. Ja että meillä sitten on tämä Jumalan lupaus tai hänen läsnäolonsa koko ajan pyhässä Raamatussa. Tämä nyt tuo meille mielenkiintoisen kysymyksen. Mä olen sitä monta kertaa miettinyt ja joskus ehkä vähän kiivaa, että kun jonkun kanssa keskustelu siitä, että kun me ajattelemme etsikkoaikoja, niin yksi ajattelulinja on se, että sellaisia sisäisten tuntoja tai muiden kautta voi niin kuin joskus on ja me emme tiedä koska ja sitten taas monella hetkellä ei ole. Vahvimpana niin äänenpainona omalla kohdalla olen koittanut aina sanoa sen, että kun meillä on Raamatun opetus esillä, niin silloin Jumala on läsnä joka kerta. Hän, joka siihen asti, kunnes arvon aika kuluu loppuun, niin haluaa meistä lisätä uskoa ja vahvistaa meitä omassa joukossaan. Että tässä tulee tämä myös niin kuin kysymyksen muodosta, että voidaanko sanoa, että ihan todellisesti, olen muuten joskus ennenkin tuolta kysynyt tätä, että voidaanko todella sanoa näin, että kun meillä on Raamattu käytössä, niin meillä on aivan todellisesti
se etsikkoaika. Kyllä, se on tämä Herran sana. Minulle tuli tämä Herran sana. Voimme sanoa, että minulla on Herran sana. Se on, siinä on se suuri etu Uudessa testamentissa meille, kun Kristus on tullut. Meillä on alinaikaisesti Herran sana. Suurimmalla osalla tietysti vain halveksistavana, mutta Laitilossa oli Väinö Airila Ollan talon isäntä vahan takana ja hän on hyvin usein seurapuheensa päätti. Hän puhui ajanmerkeistä ja myöskin jumalattoman ihmisen kamalan lopun varoittavasta esimerkistä. Ja sitten hän sanoi vain, että niin, kyllä se niin on, kun Lutero sanoi, että ymmärtäväisen näistä vaari ottava, mutta jumalattoman pitävä heidän pahan menonsa.